Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៅក្រុមផ្សាយជាខាមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកសភាអាមេរិកអះអាងជាថ្មីពីទំនាក់ទំនងអាមេរិកជាមួយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកហើយនឹងបទសម្ភាសន៍ VOA ស្ដីពីបកកាន់អំណាចនិងបង្ហាញមុខអ្នកដឹកនាំថ្មីថ្មីខណៈបកប្រឆាំងបន្តរងសម្ពាធមុនការបោះឆ្នោតជាតិមកដល់អ្នកតាក់តែងច្បាប់អាមេរិកបានអះអាងពីការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកនយោបាយធំៗទាំងពីរដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកបើទោះបីជាសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបង្កឡើងដោយរុស្ស៊ីបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍និងធនធានជាច្រើនរបស់អាមេរិកក៏ដោយសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកដែលបានធ្វើដំណើរការពីពេលថ្មីៗនេះទៅជួបប្រទេសដៃគូនៅអូស្ត្រាលីហ្វីលីពីននិងកោះគួមរបស់អាមេរិកនៅសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានអះអាងឃើញមានការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈរបស់អ្នកនយោបាយប្រទេសទាំងនោះចំពោះចិនដែលផ្តល់ឱកាសដល់អាមេរិកពង្រឹងទំនាក់ទំនងដែលមានស្រាប់ជាមួយនឹងតំបន់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សមាជិកសភាអាមេរិកថ្លែងពីឱកាសដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនកុម្មុយនីសដែលកាន់តែកើនឡើងលោក Donald Norcross សមាជិកសភាគណបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ New Jersey យល់ថាក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំចុងក្រោយមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងធំសម្បើមលើទស្សនៈនិងយោបល់ចំពោះសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចនិងគោលនយោបាយវិទីនិយមរបស់ប្រទេសចិនការនេះខុសពីរយៈពេលកន្លងមកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសមួយចំនួនមើលទៅចិនត្រឹមតែជាកន្លែងដែលផ្ដល់កម្លាំងពលកម្មថោកប៉ុណ្ណោះលោក Donald Norcross បានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតាមអនឡាញដែលរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌល Wilson កាលពីដើមខែតុលាបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកថា
អ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងយល់ដឹងច្បាស់នៅគ្រប់កម្រិតជាងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកដូច្នេះខ្ញុំជឿថាមានក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងដែលយល់យ៉ាងច្បាស់ថាការគម្រាមកំហែងពីចិនពិតជាមានមែន
លោក Rob Whitman សមាជិកសភាគណបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Virginia បានថ្លែងក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះដែរថាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកដូចជាអូស្ត្រាលីមើលទៅប្រទេសចិនដោយក្រសែភ្នែកផ្សេងនៅមុនពេលមានវិបត្តិសុខភាពសកលដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសវិធីដោះស្រាយដែលចិនពាក់ព័ន្ធនឹងវីរុសដ៏ប្រឡាយនេះដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដំបូងនៅទីក្រុងវូហានប្រទេសចិននៅចុងឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលចិនត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសថាមិនមានតម្លាភាពក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានពីវីរុសកូវីដ-19និងប្រភពរបស់វាចិនថែមទាំងបានដាក់របាំងពាណិជ្ជកម្មលើទំនិញអូស្ត្រាលីមួយចំនួនបន្ទាប់ពីអូស្ត្រាលីគ្រប់គ្រងឲ្យស៊ើបអង្កេតស្វែងរកប្រភពវីរុសនោះលោក Rob Whitman បានបន្ថែមថា
They do not view China as their friend. They view China as a strategic
adversary. ពួកគេមិនមើលមកប្រទេសចិនថាជាមិត្តភក្តិទេ ពួកគេមើលមកចិនថាជាសត្រូវយុទ្ធសាស្ត្រ
លោក Rob Whitman បន្ថែមថាអេរីយ៉ាបតស្រដៀងគ្នានេះមាននៅវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនតាមរយៈមន្ត្រីដែលលោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយក្នុងពេលកន្លងមកលោក Whitman បានបន្ថែមថា
So I think there are many more strategic opportunities for the United States in that region due to
ដូច្នេះខ្ញុំឃើញថាមានឱកាសជាយុទ្ធសាស្ត្រថែមទៀតសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នោះដោយសារតែសកម្មភាពកុក្លឿនរបស់ចិនដែលខ្ញុំគិតថាវានឹងបន្តកើតឡើង
នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចិនបានផ្តល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចយោធានិងការគ្រប់គ្រងនយោបាយជាច្រើនដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវក្រុងប៉េកាំងក៏មានទំនាស់ដណ្ដើមអធិបតេយ្យភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្ត ជំរុញឲ្យមានសេរីភាពនាវាចរនៅក្នុងដែនសមុទ្រដែលមានចរាចរពាណិជ្ជកម្មដ៏មមាញឹកនេះដោយបានបើកនាវាចម្បាំងឆ្លងកាត់ជាប្រចាំការសិក្សារបស់វិទ្យាស្ថាន IC Yusuf Isaac របស់សង្ហបុរីពីស្ថានភាពតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឆ្នាំ2020បានរកឃើញថាការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាក្តីបារម្ភចម្បងសម្រាប់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បញ្ហាប្រឈមចំនួន3ដែលពួកគេមើលឃើញគឺការតានតឹងផ្នែកយោធានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់និងឧបទ្វីបកូរ៉េវិទ្យាស្ថាននេះរកឃើញថា 52.2% នៃអ្នកឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិដែលមានអ្នកនយោបាយសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកជំនួញនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយល់ថាចិនមានអំណាចយុទ្ធសាស្ត្រនិងឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងតំបន់ទន្ទឹមនឹងនោះដែរពួកគេចំនួន 85.4% សម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលយុទ្ធសាស្ត្រនិងនយោបាយរបស់ចិនលោក Whitman យល់ថាអាមេរិកកំពុងជំរុញឲ្យមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែខ្លាំងជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ានក៏ដូចជាពង្រឹងផលិតកម្មមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឡែងទុកឲ្យចិនជាអ្នកផលិតចំនួនទន្ទឹមនឹងនោះអាមេរិកក៏ជួយប្រទេសដទៃកុំឲ្យពឹងពាក់ខ្លាំងពេកលើប្រទេសចិនលោក Donald Norcross ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលមេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយនិងការឆ្លើយតបនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុជាពិសេសលើបញ្ហាសុខភាពជំងឺ COVID-19
One of the first differences that we see between the way our country operated and the way China did is helping other countries.
អ្វីដែលយើងឃើញវិធីដែលប្រទេសយើងធ្វើការខុសពីប្រទេសចិនគឺយើងជួយប្រទេសដទៃដែលមិនមានសមត្ថភាពផលិតវ៉ាក់សាំងឲ្យបានប្រើវ៉ាក់សាំងដើម្បីថែទាំសុខភាពនេះគឺជាការខុសគ្នាហើយជាអ្វីដែលប្រទេសទាំងនោះមើលមកយើង
សមាជិករដ្ឋសភាទាំងពីរឲ្យដឹងថាអាមេរិកក៏កំពុងពង្រឹងកងកម្លាំងយោធានៅក្នុងតំបន់ដែលអាចទប់ស្កាត់ចិននៅពេលណាដែលចាំបាច់និងបានព្រមានមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដែនដីរបស់អាមេរិកដូចជាកោះ Guam ដែលនៅក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific អ្នកតតែងច្បាប់ទាំងពីរក៏បានថ្លែងពីការកសាងទំនុកចិត្តរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីឡើងវិញក្រោយពីរដ្ឋបាលលោក Donald Trump បានបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacificដែលរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាបានចរចាអស់ជាច្រើនឆ្នាំដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយនៅពេលប្ដូរមេដឹកនាំសេដ្ឋវិមានទន្ទឹមនេះដែរសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបង្កឡើងដោយរុស្ស៊ីបានទាក់ទាញធនធាននិងចំណាប់អារម្មណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យផ្ដោតលើតំបន់អឺរ៉ុបប៉ុន្តែលោក Rob Whitman បានបន្ថែមថាការចូលរួមរបស់អាមេរិកនៅលើកនេះគឺមានរយៈពេលយូរ
Our effort has begun now to have a deep conversation with those nations about what we can do as a partner with them. As you know, we've
dedicated កម្មប្រឹងប្រែងរបស់យើងបានចាប់ផ្ដើមហើយជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះអំពីអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានក្នុងនាមជាដៃគូជាមួយនឹងពួកគេដូចដឹងហើយថាយើងបង្វែរធនធានទៅទីនោះចំនួន800លានដុល្លារដើម្បីបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនោះដើម្បីយើងអាចឲ្យប្រទេសទាំងនោះដឹងថាយើងមិនមែនបានតែនិយាយទេប៉ុន្តែថែមទាំងមានសកម្មភាពនិងវត្តមានផងដែរ
ក្នុងចំណោមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនោះគឺតាមរយៈការប្រើប្រាស់ចំណងទំនាក់ទំនងដែលមានស្រាប់ជាមួយនឹងជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីកាលពីខែឧសភាឆ្នាំនេះសេតាវីមានបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានដែលរៀបចំនៅរដ្ឋធានី Washington ក្នុងពេលនោះរដ្ឋបាលលោកជូ Bidenបានបញ្ញាធ្វើការជាមួយនឹងតំបន់កាន់តែច្រើនជាងមុនលើបញ្ហាជាច្រើនក្នុងនោះមានសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសុខភាពសាធារណៈបណ្ដាប្រទេសដែនកោះនៅសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកមួយចំនួនកំពុងត្រូវបានចិនតាក់ទាញផងដែរប្រទេសដែនកោះសូឡូម៉ង់បានចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខជាមួយនឹងប្រទេសចិនកាលពីខែមេសាដែលបាននាំឲ្យមានក្តីបារម្ភដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលនៅជិតខាងប៉ុន្តែកាលពីដើមខែតុលានេះមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរបានជួបគ្នាដែលមានការធានាដល់អូស្ត្រាលីថានឹងមិនមានវត្តមានយោធាចិននៅដែនកោះសូឡូម៉ង់ទេរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
មិនដល់មួយឆ្នាំទេការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅកម្ពុជានឹងឈានមកដល់លោកសេងសេរីអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការសង្គមកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកនាងខាន់សកូមីណូនៃ VOA នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ថាស្ថានភាពនយោបាយមិនប្រែប្រួលអ្វីច្រើនទេខណៈគណៈបកកាន់អំណាចនៅតែក្តាប់ណែនក្នុងដៃនៅស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នលោកសេងសេរីក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថានៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនយោបាយចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2023គណៈបកកាន់អំណាចនឹងបន្តបង្ហាញមុខអ្នកដឹកនាំចំនួនថ្មីកាន់តែច្រើនរបស់ខ្លួនដែលមានវ័យក្រោម50ឆ្នាំដែលផ្ដោតឱកាសនិងតួនាទីនៅក្នុងការដឹកនាំជាតិសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកសេងសារី
ហើយជម្រាបសួរបង
បាទដល់ពេលនេះលោកមើលឃើញស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាហ្នឹងវិវត្តទៅយ៉ាងណាហើយ
បាទសួស្តីបងសម្រាប់ខ្ញុំបែងចែកស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជារយៈពេលចុងក្រោយនេះជា2កញ្ចប់ឬក៏2ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1ខ្ញុំរាប់មុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ហើយមកកញ្ចប់ផ្សេងទៀតខ្ញុំរាប់ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ហើយបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022បើយើងមើលស្ថានភាពនយោបាយជាទូទៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022មានភាពតឹងតែងខ្លាំងហើយរហូតដល់ពេលខ្លះហ្នឹងយើងមើលឃើញថាគណៈបកនយោបាយដែលមាននៅនៃការប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសអ្នកដែលគណៈបកនយោបាយដែលមានទ្រព្យនយោបាយច្រើនគួរសមហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនមានសញ្ញានៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតឬក៏សូម្បីតែគណៈបកភ្លើងទៀនដែលយើងឃើញថាជាគណៈបកមួយដែលមានការគ្រប់គ្រងច្រើនហ្នឹងក៏រហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយបានប្រកាសថានឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ពីឃើញមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ស្ថានភាពទូទៅហ្នឹងមានភាពតឹងតែងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏មិនបទូដៃនៅក្នុងការបើកភ្លើងខៀវសម្រាប់ការចរចាបញ្ចប់ពីបាត់នយោបាយនៅកម្ពុជាហើយអ្នកនយោបាយសំខាន់ឥស្សរជននយោបាយសំខាន់ដែលមកពីគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងក៏មិនមានឱកាសសូម្បីតែត្រឡប់មកស្រុកកំណើតឬក៏ត្រឡប់មកកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតយើងឃើញមានទីតានតឹងក៏ប៉ុន្តែក្រោយឆ្នាំ2022នេះយើងឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ឃើញថាគណៈបកភ្លើងទៀនដែលតំណាងឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺទទួលបានការសម្លេងគាំទ្រហ្នឹងច្រើនគួរសមរហូតដល់7លានសម្លេងដូច្នេះហើយយើងឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏គណៈបកថ្មីមួយដែលរាប់ថាជាគណៈបកបន្តវេននៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមានឡើងវិញហើយក៏ជាក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកដែលគាំទ្រទៅលើគណៈបកប្រឆាំងដែរហើយមន្ត្រីមូលដ្ឋានមួយចំនួនរួមទាំងក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់របស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងក៏ងាកមកចូលរួមជាភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនហើយឈរជាក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដូច្នេះយើងឃើញពីដំណាក់កាលពីផ្សេងគ្នានេះមានស្ថានភាពពីផ្សេងគ្នាហើយបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមើលឃើញថាគណៈបកភ្លើងទៀននៅកំពុងតែសកម្មនៅក្នុងការរៀបចំខ្លួនដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023អាហ្នឹងមួយផ្នែកមួយមុំផ្សេងទៀតខ្ញុំក៏ចង់បង្ហាញដែរថាអំឡុងពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងឬក៏អ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមិនមានឱកាសសម្បីតែរៀបចំខ្លួននៅក្នុងការប្រគល់បច្ចេកនយោបាយនៅកម្ពុជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងបានសកម្មនៅក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធមនុស្សចំនួនក្រោយរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបន្តវេនដែលយើងឃើញថាបន្តបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលកំពុងតែប្រកាសរនអ្នកចូលរួមប្រគល់បច្ចេកនយោបាយហ្នឹងក៏ឃើញថាកំពុងតែសកម្មណាស់ដែរអាហ្នឹងគឺចប់ពី2ចំណុចទី3ជាចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ដូចជាកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីទាត់ចោលឬក៏ផាត់ចេញនៅអ្នកនយោបាយចំនួនមុនរបស់គណៈបកប្រឆាំងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនយោបាយចំនួនចាស់ហ្នឹងមានឱកាសចូលរួមសេវានយោបាយនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2023ទេក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាបើកភ្លើងខៀវឲ្យអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីដើម្បីអាចមកចូលប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយបន្តវេនរបស់ខ្លួន ជាឧទាហរណ៍យើងឃើញថាសូម្បីតែករណីលោកកឹមសុខាក៏ការអូនឡាញនៅក្នុងការកាត់ទោសហ្នឹងក៏កាន់តែបន្តទៅទៀតមកដល់លើកទី59 60ទៅហើយហើយការកាត់ទោសឬក៏ការធ្វើទុកបុកម្នេញមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងថ្មីៗនេះដូចជាលោកសុនឆៃក៏នៅតែឃើញថាមានភាពតានតឹងអានេះដូចជាសញ្ញាណដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ថាដូចជាសញ្ញាណមួយដែលបង្ហាញថាគណបកកាន់អំណាចហាក់ដូចជាមិនបើកផ្លូវឲ្យអ្នកនយោបាយជើងចាស់ឬក៏អ្នកដែលមានបទពិសោធន៍នយោបាយច្រើនហ្នឹងមកប្រគល់ប្រជែងជាមួយអ្នកបន្តវេនរបស់ខ្លួនទេយ៉ាងហើយយើងឃើញថាអ្នកនយោបាយចំនួនមុនរបស់អ្នកប្រឆាំងហ្នឹងគឺទន្ទឹមនឹងអ្នកដែលមានឱកាសចូលក្នុងប្រទេសហើយក៏អ្នកនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងក៏នៅតែមានការកាត់ទោសដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការជាដើមអញ្ចឹងបាទនេះជាការសង្កេតរួមទូទៅរបស់ខ្ញុំបាទ
ចា៎ពីពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះតើលោករំពឹងថាអាចនឹងមានរបបនយោបាយអ្វីថ្មីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នឹងកើតមានដែរទេ
ខ្ញុំមិនឃើញថាបើសិនជាក្នុងករណីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅតែក្តាប់ណែនក្នុងដៃទៅលើស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមើលអីមិនមានអីប្រែប្រួលច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលនឹងប្រែប្រួលនោះយើងឃើញថាក្នុងចាប់ពីពេលនេះទៅដល់ឆ្នាំ2023យើងនឹងឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងបញ្ចេញអ្នកដឹកនាំចំនួនថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមានវ័យក្រោម50ឆ្នាំឲ្យចូលសេវានយោបាយកាន់តែច្រើនហើយនឹងមានការផ្តល់ឱកាសឲ្យបានទួលនីតិក្នុងការដឹកនាំជ្រត់ឬក៏ដឹកនាំជាតិនឹងកាន់តែច្រើនដើម្បីធានាទៅលើការពង្រឹងនៅបទពិសោធន៍រៀនសូត្រអំពីរបៀបរបបដឹកនាំនៅក្នុងកិច្ចការងារដឹកនាំរដ្ឋដឹកនាំជាតិនឹងហើយបើយើងមើលក្នុងន័យវិជ្ជមានយើងឃើញថាយើងនឹងមើលឃើញថានឹងមានអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីមានវ័យក្មេងនឹងចូលនៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមនយោបាយកាន់តែច្រើនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលថាវាមិនយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីរបស់អ្នកប្រឆាំងឬក៏អ្នកដែលមាននិន្នាការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងមិនមានឱកាសនៅក្នុងការរៀបចំខ្លួនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយសារតែមានការធ្វើទឹកបុកម្នេញយ៉ាងហើយទន្ទឹមនឹងមានសញ្ញាមួយជារួមដែលយើងមើលមកផ្លែថាវាជាសញ្ញាវិជ្ជមានដែលយើងឃើញមនុស្សចំនួនថ្មីដឹកនាំក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងភាពយុត្តិភាពអយុត្តិធម៌ហើយនឹងវិសមភាពនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងគឺក៏កើតឡើងច្រើនដែរបាទ
ចា៎លោកបានចាប់អារម្មណ៍ទេទៅនឹងការចូលរួមគ្នារវាងគណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងជាពិសេសអតីតសមាជិកគណៈបកជំទាស់ដែលមានផែនការចងសម្ព័ន្ធភាពឬចូលរួមគ្នាអញ្ចឹងថាតើស្ថានភាពនេះវាមានអ្វីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរទេ
ការបង្រួមជាសម្ព័ន្ធវាជារូបមន្តហួសសម័យសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងឃើញថាការរួមគ្នានេះមិនមែនជារូបមន្តថ្មីទេហើយការរួមរวมនេះតែងតែមានលទ្ធផលវិជ្ជមានទេដូច្នេះហើយយើងឃើញថាគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានកម្លាំងនយោបាយលេខ2លំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងបានប្រកាសរួចហើយថានឹងមិនមានការបង្រួមបង្រួមទៅជាសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកនយោបាយមួយថ្មីទេក៏ប៉ុន្តែគណៈបកភ្លើងទៀនខ្លួនឯងនឹងក៏បានប្រកាសថានឹងបើកទ្វារចាំទទួលអ្នកនយោបាយដែលនឹងចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកខ្លួនចឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាទោះបីជាគណៈបកតូចៗដែលនឹងចងសម្ព័ន្ធគ្នានេះក៏មិនមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏មិនមានចំណុចខ្លាំងណាមួយដែលអាចទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋឡើយដោយសារតែរបៀបរបបធ្វើនយោបាយហាក់ដូចជាមិនទាន់សម័យរបៀបរបបនៅក្នុងរូបមន្តនៅក្នុងការបង្កើតចលនានយោបាយក៏ហាក់ដូចជាហួសសម័យហើយរបៀបប្រព័ន្ធធ្វើនយោបាយទូទៅនោះគឺហាក់ដូចជាមិនឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋដែលពួកគាត់ហាក់ដូចជាយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋមិនហ៊ាននៅក្នុងការចេញមុខការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះហើយខ្ញុំមើលឃើញថាទោះបីជាមានការរួបរួមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការទាក់ទាញការគ្រប់គ្រងដែរយើងមិនចាំបាច់ទៅនិយាយទៅដល់ការប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងឆ្នាំ2023ទេហើយរឿងមួយទៀតតែសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញហ្នឹងគឺបើសិនជាក្នុងករណីគណៈបកភ្លើងទៀនសម្រាប់ចិត្តចូលរួមសម្រាប់ចិត្តបង្កើតឬក៏ចូលបង្រួមជាមួយគណៈបកតូចៗដែលមានគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពថ្មីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគណៈបកភ្លើងទៀនហ្នឹងក៏នឹងអាចបាត់បង់វិជាប្រិយភាពថែមទៀតដែរដោយសារតែរូបមន្តដែលជារូបមន្តបង្រួមទៅជាសម្ព័ន្ធនេះវាជារូបមន្តចាស់កម្រិលហួសសម័យហើយមិនឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងនៅមូលដ្ឋានណាបាទ
អំបញ្ញមិញលោកក៏បានលើកឡើងអំពីថាមានការបើកផ្លូវឲ្យអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាដើមច ចុះបើយើងនិយាយអំពីជោគវាសនារបស់លោកសំនិងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាវិញសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខាងមុខតើលោកយល់ឃើញថាយ៉ាងណាដែរតើ
ខ្ញុំជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគិតថាលោកសំរងស៊ីខ្លួនឯងគាត់បានប្រកាសហើយថាគាត់ត្រៀមខ្លួនចូលរត្រែតនយោបាយឬក៏ចូលនិវត្តនយោបាយដោយសារតែវ័យចាស់ជរាហើយគាត់រហូតដល់ស្នើឲ្យដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងឲ្យបង្កើតច្បាប់កំណត់អាយុអ្នកនយោបាយទៅទៀតដូច្នេះហើយខ្ញុំឃើញថាលោកសំរងស៊ីផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ហាក់ដូចជាមិនចង់ត្រឡប់ចូលសាវៀននយោបាយវិញទេនឹងរឿងទី1រឿងទី2បើយើងមើលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏មិនអាចឬក៏នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដែរដោយសារតែតួអង្គលោកសំរងស៊ីនេះនៅតែជាតួអង្គគំរាមកំហែងអំណាចរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាពិសេសអំឡុងពេលដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងតែត្រៀមផ្ទៃអំណាចទៅអ្នកបន្តវេនរបស់ខ្លួននេះបាទ
ចា៎យកដឹងហើយនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងមកនៅក្នុងអាណត្តិនេះសម្លេងគ្រប់គ្រងគណៈបច្ចុប្បន្នគណៈបច្ចុប្បន្នទាំងនឹងនៅមានកម្រិតនៅឡើយថាมันអាចនឹងប្រៀបធៀបទៅនឹងការពីឆ្នាំ2017ដែរតើលោកយល់ឃើញថាគណៈបច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះអាចធ្វើអ្វីបានបន្ថែមទៀតទៅដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តខ្លួនឡើងវិញពីពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតរបស់ខ្លួន
ខ្ញុំមើលឃើញថាបើយើងរាប់តួលេខការគ្រប់គ្រងយើងពឹងទៅលើទិន្នន័យឆ្នាំ2022ការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់នេះយើងឃើញថាជាការព្យាកររបស់ខ្ញុំឆ្នាំ2023គណៈបកភ្លឹងទៀនអាចមាន30ចន្លោះពី30ទៅ35កៅអីនៅក្នុងរដ្ឋសភាអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីគណៈបកភ្លឹងទៀនមាន30ទៅ35កៅអីនៅក្នុងសភាខ្ញុំគិតថាសំឡេងតំណាងរាស35រូបនៅក្នុងសភានឹងអាចធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពប្រែប្រួលយ៉ាងហោចណាស់ក៏មិនទុកឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជិះសេះលេខដៃដោយបច្ចុប្បន្នដែរអានឹងរឿងទី1រឿងទី2អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានមូលដ្ឋានឬក៏យើងហៅសាមញ្ញឲ្យស្រួលស្ដាប់ថានឹងមានបទាយឡើងវិញព្រោះកន្លងមកហ្នឹងពីឆ្នាំ2017ហ្នឹងគឺបទាយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងត្រូវបានរំលាយហើយតួបរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យឬក៏យើងហៅថាអ្នកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៅមូលដ្ឋានហ្នឹងក៏ត្រូវបានយកតំណាងរាស55រូបហ្នឹងក៏យកមកចែកគ្នាអញ្ចឹងវាដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយអស់ឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាអ្នកវិជាតបតៃឬក៏គណៈបកភ្លើងទៀននឹងឈ្នះឆ្នោតទេក៏ប៉ុន្តែគណៈបកភ្លើងទៀននឹងមានមូលដ្ឋាននយោបាយរឹងមាំហើយគណៈបកភ្លើងទៀនមិនចាំបាច់ត្រូវការពេលច្រើនអាណត្តិឬក៏មិនចាំបាច់ត្រូវការពេលរយៈពេលវែងដូចលោកសក់ដូចលោកសំរងស៊ីដែលព្យាយាមកសាងជាប្រតិភពនយោបាយឬក៏ទ្របនយោបាយតាំងពីឆ្នាំ95រហូតមកដល់ឆ្នាំ2021 2022ឬក៏2017ដែលអាចធ្វើឲ្យគម្រាមដល់ឬក៏មើលទៅបដងប្រសងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងខ្ញុំគិតថាគណៈបព្វលំទានត្រូវការពេលតែមួយណាត់ទេអាណត្តិ2023ហើយបើសិនជាគណៈបព្វប្រជាជននៅតែមិនផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបបដឹកនាំហើយនៅតែបង្កើតនៅអយុត្តិធម៌សង្គមវិសមភាពសង្គមដោយបច្ចុប្បន្ននេះ2028គណៈបព្វភ្លើងទៀននឹងអាចធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកាន់តែបារម្ភបាទ
ចា៎កាលពីមុនបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងក៏បានជួលក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវបរទេសមួយដើម្បីធ្វើការស្ទង់មតិពីទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ដូចជាស្វែងរកនូវបញ្ហាសង្គមនានាដែលជាអត្តពលដល់ការគ្រប់គ្រងខ្លួនថាតើម្ដងពេលនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះដែរឬទេកន្លងមកហើយជោគជ័យយ៉ាងណាដែរឬក៏មិនជោគជ័យយ៉ាងណាដែរ
លទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមហ៊ុនបរទេសតាក់ទងទៅនឹងនិន្នាការនៃការគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយនេះតាមពិតទៅលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែនហើយក៏ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់ដែរនៅក្នុងការធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសម្រេចចិត្តរំលាយគណៈបកប្រឆាំងមិនឲ្យគណៈបកប្រឆាំងមានឱកាសចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018អាហ្នឹងរឿងទី1រឿងទី2មកដល់ពេលនេះហើយបើយើងមើលជារួមក្រៅទៅពីការវិវត្តផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចស្ថានភាពនយោបាយសង្គមរឿងយុត្តិធម៌ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអីมันមានអីប្រែប្រួលច្រើនទេមានតែកាន់តែអាក្រក់ទៅហើយយើងឃើញថាការរំលោភបំពានដីធ្លីការចាប់ចងមនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការឬក៏ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងការដាក់គំនាបសង្កត់ទៅលើអ្នកអាជីវបតៃហ្នឹងក៏មិនមានអីប្រែប្រួលច្រើនដែរបើធៀបជាមួយនឹងមុនឆ្នាំ2017ដូច្នេះហើយយើងឃើញថាគណៈបកប្រជាជនឬគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហាក់ដូចជាមិនបាន ដែលព្យាយាមប្រើប្រាស់ទិន្នន័យឬក៏លទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះមកដើម្បីកែលម្អរបៀបរបបធ្វើការរបស់ខ្លួនទេក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនេះនៅក្នុងការយកមក defeat មានន័យថាយកមកជាអាវុធឬក៏មកយកមកធ្វើការសម្រេចចិត្តគួរធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការថាតើនឹងកម្ចាត់ដៃគូប្រឆាំងរបស់ខ្លួនឬក៏ដៃគូប្រកួតប្រជែងនយោបាយរបស់ខ្លួនដោយរបៀបណាតែប៉ុណ្ណោះបាទ
ចា៎មកដល់ឥឡូវនេះតើបញ្ហាអ្វីទៅដែលជាបញ្ហាអតិភិបដែលគេត្រូវដោះស្រាយមុននឹងឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះ
ខ្ញុំមើលសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់ហាក់ដូចជាមកដល់ពេលនេះហាក់ដូចជាជ្រុលទៅហើយព្រោះបញ្ហាដែលកើតឡើងហ្នឹងវាហាក់ដូចជាច្រើនរហូតដល់ពលរដ្ឋហ្នឹងដឹងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចស្ទើរតែមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាដែលខ្លួនបដិបត្តិដោយឲ្យកើតឡើងបានទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំមើលឃើញថារយៈពេល1ឆ្នាំទៅដល់ការបោះឆ្នោតនេះស្ថានភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកដែលជាជនរងគ្រោះហ្នឹងក៏មិនមានអ្វីច្រើនដែរគឺគ្រាន់តែជាការរក្សាស្ថានភាពដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានទៅដល់ពេលបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏គណៈបកកំណាយក៏រវល់ខ្លាំងណាស់ដែរនៅក្នុងការរៀបចំបេក្ខជនឬក៏អ្នកបន្តវេនរបស់ខ្លួនហើយជាជាងការយកពេលវេលាទៅដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមបាទ
ឈានមកដល់សំណួរមួយដែលចុងក្រោយដែរលោករំពឹងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាបេក្ខភាពអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃគណៈបកកំណាយហ្នឹងថាអាចនឹងឈានមកបន្តវេនទៅពេលណាដែរ
ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺមានសញ្ញាមួយដែលអាចវាស់វែងបានប្អូនសញ្ញានោះគឺនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំមិនចាំមេត្រាប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចាំថាបានចែងច្បាស់ថាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺត្រូវតែជាសមាជិកសភាមកដល់ពេលនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនទាន់បានលៀលែងចេញពីអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនៅឡើយទេអញ្ចឹងស្ថានភាពនៅមានការប្រែប្រួលច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងអាចសន្និដ្ឋានថាទោះបីជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនទាន់លាឈប់ពីអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពហើយទៅឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រក្នុងខេត្តណាមួយក៏ដោយបើសិនជារឿងនេះមិនអាចកើតឡើងទេខ្ញុំមើលឃើញសេណារីយ៉ូ2សេណារីយ៉ូទី1គឺទោះបីជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនព្រមចុះចេញពីអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពហើយនៅក្នុងការដើម្បីខ្លាយទៅជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងឆ្នាំ2023ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្រោយការបោះឆ្នោតគណៈយោនេះនឹងអាចកើតឡើងគឺមានតំណាងរាស្ត្រណាម្នាក់លាឈប់បន្ទាប់មកទៀតគណៈបកការណំណាយឬគណៈបកប្រជាជននឹងអាចតែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យទៅជំនួសបេក្ខភាពតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតនៅខេត្តណាមួយហើយបន្ទាប់មកទៀតរុញឲ្យទៅជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសមាជិកសភាអនុម័តឆ្លងព្រះមហាក្សត្រនិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្លាចទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអានឹងសេណារីយ៉ូទី1សេណារីយ៉ូទី2បើសិនជារឿងនឹងមិនអាចកើតឡើងខ្ញុំមើលឃើញថាជាសេណារីយ៉ូដែលអាចកើតឡើងមានលទ្ធភាពនឹងអាចកើតឡើងច្រើនជាងគេនោះគឺការផ្ទេរអំណាចតកណារណាត់ឆ្នាំ2023មានន័យថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយឆ្នាំ2023មួយរយៈប្រមាណជា2ឆ្នាំឬក៏3ឆ្នាំជាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2025ឬក៏ឆ្នាំ2026នឹងមានការផ្ទេរអំណាចកណារណាត់ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងខ្លាយទៅជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនបដែលឬក៏ខ្លាយទៅជាឧត្តមទីប្រឹក្សារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជាដើមដែលអាចនៅក្នុងដែលអាចបញ្ជាពីខាងក្រៅឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអានេះក៏ជាលទ្ធភាពឬក៏ជាសេណារីយ៉ូដែលអាចទៅរួចដែរបាទ
ចាសូមអរគុណលោកជាច្រើនដែលបានចំណាយពេលវេលាថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាហើយសូមអរគុណ
ជម្រាបលាបងបាទអរគុណបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរvonews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.